Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšej časti čítania na pokračovanie z knižky Olivera Gerchica Filadelský experiment, tajné pokusy americkej armády a trhlina v čase. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Kapitola 8. Čo sa stalo v Montauku? Šialenstvo trvá krátko, utrpenie je dlhé. Arno Holz, Buch der Zeit. Aj keď sa architektom projektu Montauk pomocou antény Delta T, zosilovača a mediálne nadaného jedinca v špeciálnom kresle podarilo vygenerovať prvé časové tunely, nemali zo začiatku odvahu vyslať do nich pokusné osoby. Najskôr sa uspokojili s tým, že vytvoreným tunelom zhotovovali filmové zábery. Mediálne nadaná spolupracujúca osoba sediaca v montaučskom kresle im otvorila časovú bránu podľa ich priania, teda napríklad do éry Starého Ríma za vlády Julia Cézara. Pomocou lietajúceho oka dokázali technici zhotoviť zábery všetkých detailov, o ktoré sa zaujímali. Po niekoľkých technických úpravách sa začalo s testami, ktoré mali umožniť cesty ľudí skrz tieto časové tunely. Bolo nutné zvládnuť predovšetkým najdôležitejšiu úlohu a síce spevniť a stabilizovať tieto priechody tak, aby sa cez ne pokusné osoby dostali nielen do iného času, ale mohli sa taktiež bezpečne vrátiť späť do súčasnosti. Nasledovalo mnoho experimentov, ktoré si vyžiadali veľmi veľa ľudských životov. To je odvrátená, temná strana projektu Montauk. Veľký počet ľudských obetí. Pokiaľ sa dá veriť výpovedi Ala Bieleka a Duncana Camerona, bolo do časového tunelu poslané viac ako 1000 ľudí, späť sa však vrátila len ani nie celá stovka. Je veľmi ťažké si to predstaviť, išlo o skutočné šialenstvo vedy. Prvé pokusné osoby sa rekrutovali z radou bezdomovcov a ďalších vydedencov spoločnosti, u ktorých sa dalo predpokladať, že pokiaľ sa nevrátia, nikto ich nebude hľadať. Neskôr sa experimentovalo s deťmi, ktoré boli proste unesené, keď sa hrali bez dozoru na ulici alebo na ihrisku. Je štatisticky doloženou skutočnosťou, že v tejto dobe mizli v Spojených štátoch amerických rok čo rok stovky detí, ktoré sa už nikdy nepodarilo nájsť. Už skôr sa výber maličkých dobrovoľníkov alebo nedospelých dobrovoľníkov pre cesty v čase sústredil na svetlovlasých a modrookých chlapcov vo veku od 10 do 16 rokov. To súvisí s jedným veľmi neblahým aspektom projektu Montauk, a totiž jeho prepojením s nacistickou ideológiou. Dobre počujete. Ale tomuto tématu sa budeme venovať neskôr, a to osobitne. Najskôr, keď sa podarilo stabilizovať časové tunely natoľko, aby nimi pokusné osoby mohli bezpečne prejsť späť a do súčasnosti, boli na cielené cesty v čase vysielané špecializované jednotky a vybraní jednotlivci, ako napríklad obidvaja bratia Cameronovci. Účastníci projektu Montauk dokázali časový tunel veľmi presne popísať. Malo ísť o špirálovitý, jasne žiariaci útvar. Týmto tunelom sa jednoducho nedalo prejsť. Kto do neho vstúpil, bol akousi neznámou silou vtiahnutý na druhú stranu. Dotyčná osoba to subjektívne vnímala ako nekontrolovateľný pád do neznáma, do nejakej bezodnej hĺbky. Steny tunela sú popisované ako pevné, ale zvrásnené, jeho tvar sa údajne podobal špirále alebo vývrtke. Časová brána bola dostatočne veľká, aby sa dali cez ňu prenášať nielen rôzne predmety, ale údajne, aby mohlo prejsť cez ňu aj nákladné auto. Keď sa takýto chrononaut, čiže cestovateľ časom, dostal na miesto, na ktoré bol vyslaný a do príslušného časového kontinua alebo príslušnej doby, spravidla sa tam zišla s určitou osobou alebo odovzdala nejakú úlohu alebo vybavila nejakú záležitosť, ktorá bola zverená. Tým táto jeho misia skončila. Pokiaľ prebehlo všetko podľa plánu, dotyčnému sa potom znovu otvorila časová brána, aby sa vrátil do prítomnosti na základňu Montauk. Všetci kandidáti ciest v čase boli najskôr poslaní do roku 6037. Cieľovým miestom boli ruiny nejakého mesta, v ktorom si pripadali úplne neskutočne. Veci okolo nich boli neuchopiteľné, ako by sa ocitli vo virtuálnej realite nejakej počítačovej hry. Miesto nejavilo najmenšie známky života, ale v jeho strede sa na rozhľadnom námestí nachádzala zlatá socha koňa. Podstavec, na ktorom kôň stál, bol popísaný neznámymi znakmi a úlohou vyslaných osôb bolo pokúsiť sa o ich rozlúštenie. Okrem toho mali hlásiť, či v meste niekoho našli. Dodnes nie je jasné, aký zámer vedci, pracujúci na projekte Montauk, touto akciou sledovali. Možno len chceli vedieť, čím pokusná osoba hovorí pravdu. To bolo veľmi dôležité pre hodnovernosť informácií, ktoré dotyčný chrononaut poskytol o svojich nasledujúcich cestách v čase. V tejto súvislosti nie je bez zaujímavosti ani zistenie, že pri výpravách do budúcnosti sa dostavovali zmysluplné výsledky iba v prípadoch, kedy dotyčná osoba nebola vyslaná za časovú hranicu 12. augusta 2013. Toto je veľmi zásadné si poznamenať. Cesty v čase sa pre inžinierov projektu Montauk veľmi skoro stali bežnou rutinou a vedci začali realizovať veľmi nebezpečnú hru. Na nebezpečenstvo tejto hry upozorňoval už samotný Nikola Tesla. Úmyselne totiž manipulovali s minulosťou a sledovali, aký dôsledok táto manipulácia bude mať pre prítomnosť. Nezastavili sa pritom pred ničím. Napríklad, dali zabiť alebo uniesť určitých ľudí, prítomné technológie prenášali do minulosti alebo v minulosti zakladali firmy, ktoré vyrábali rôzne materiály a tovar s využitím budúcich technológií. Pomocou masívnych intervencií sa pokúsili spätne zmeniť dejiny za posledných 5000 rokov. Stuart Sverdlov, s ktorým sme sa už oznámili, sa zúčastnil dokonca v hlavnej úlohe jednej z najdramatickejších a najtraumatickejších, ale zároveň aj najpodlejších misií celého projektu. Poslali ho do Palestíny v dobe, keď tam pôsobil Ježiš Kristus. Pokiaľ sa dokázal rozpamätať, bol poverený dvomi jasne vymedzenými, veľmi konkrétnymi formáciami úloh a síce mal od spasiteľa získať vzorku krvi a potom ho zabiť. Sverdlov sa s Ježišom naozaj stretol a bol ním privítaný celkom nečakaným spôsobom. Kristus mu povedal, že vie, prečo prišiel. taktiež mu povedal, že vie, že ho prišiel zabiť a dokonca mu ponúkol, že mu dobrovoľne odovzdá vzorku svojej krvi. Zároveň mu však povedal, že ešte nie je pripravený zomrieť a jemu, Sverdlovovi, sa nepodarí ho zabiť. Sverdlov sa snažil urobiť to, čo mu prikázali. Neskôr vypovedal, že na Ježiša vystrieľal celý zásobník, no ničoho nedosiahol, ako keby sa guľky od Kristovho tela úplne odrážali ako od nejakého panciera. Jeho misia teda skončila neúspešne. Je možné, už len pre zaujímavosť dodať k tomu to, že zatiaľ, čo podľa časomiery v laboratóriách v Montauku trvala celá akcia zhruba 10 hodín, vo Sverdlovovom subjektívnom vnímaní sa odohrala v priebehu 2 mesiacov. Inými významnými destináciami cestovateľov v čase boli jednak Egypt v dobe okolo roku 3000 pred našim letopočtom a potom obidve svetové vojny. Preston Nichols o tom napísal v knihe Projekt Montauk Experimenty s časom nasledujúce riadky. Osobne som sa toho nezúčastnil. Viem však, že v tom išlo mnoho ľudí a skúšali rôzne veci. Natáčali a fotografovali najdôležitejšie historické okamžiky. Títo ľudia presne vedeli, čo robia. Architekti projektu Montauk pokračovali vo výskume možnosťou manipulácie s časopriestorom. Na príkaz zhora prestali koncom roku 1981 používať ako základňu pre svoje experimenty našu planétu a presunuli sa na Mars. Pomocou technológie vyvinutej na základni v Montauku sa pokúsili preniknúť do vnútorných priestorov Veľkej pyramídy na Marse. Len tak mimochodom, táto pyramída nemá 4 steny ako egyptské pyramídy, ale 5. Inými slovami, má základňu v tvare Pentagonu. Nie jeden čitateľ sa teraz asi bude veľmi úžasnuto pýtať, o čom toto pre Boha hovorím. Pyramídy na Marse? Áno, vážení čitatelia a vážení čitatelia, pyramídy na Marse. Tu si dovolím ja dať poznámku, mimo text, prečítajte si knihu 2/3 Dejiny našej galaxie, ktorú predávame v našom vydavateľstve a zrazu sa vám ohľadom pyramíd na Marse rozjasní. V roku 1976 zhotovila americká sonda Viking 1 veľký počet kvalitných snímkov povrchu našeho kozmického suseda, no a odvysielala ich na Zem. Pracovníci NASA nevychádzali z údivu, keď na jednom kartografickom zábere zo severnej pologule červenej planéty spatrili ľudskú tvár dlhú 2 kilometre. Táto tvár pozerá rovno do hlbín vesmíru. A v rovnakej oblasti, astronómami nazývanej Sidónia, sa nachádzajú a sú fotograficky dobre zdokumentované aj ruiny skupiny stavieb, ktoré vytvárajú nejaké mestečko a vedľa toho niekoľko nie veľmi vzdialených, v každom prípade však osamotených stojacích pyramíd. Jednou z nich je už skôr spomínaná Veľká pyramída s pentagonálnou základňou. Tajná vláda, v ktorej réžii prebiehal aj projekt Montauk, podnikala tajné misie k našej susednej planéte už od počiatku 60. rokov 20. storočia. Je teda celkom logické, že sa potom rozhodla aplikovať technologické poznatky z tohoto projektu práve tu. Pre úplnosť dodajme, že autori Leslie Watkins a David Ambrose odhaľujú v knihe Alternatíva 3 neuveriteľnú operáciu tajnej vlády, v ktorej rámci bol oficiálny americký program výskumu a dobývania vesmíru využitý k odpútavaniu pozornosti širokých más. V rovnakom čase už ale prebiehali tajné výpravy na Mars. Nešlo pritom iba o nejaké automatické sondy, ale o pilotované lety. Dnes už na Marse existujú kolónie s ľudskými osadníkmi. Vyššie zmienení autori sa vo svojom diele odvolávajú mimo iného aj na televíznu reláciu uvedenú v roku 1977 v rámci populárne náučného seriálu Science Report, V tejto relácii, ktorá bola odvysielaná iba jedenkrát a potom už nikdy nebola opakovaná, videli diváci okrem iného filmové zábery údajne dokumentujúce pristatie prvého človeka na Marse, a to v máji roku 1962. Dôležití vedci, pracujúci na projekte Montauk, boli o existencii kolónie na Marse informovaní. Vedeli taktiež, že pyramídy v oblasti Sidónia sú strážcami dôležitého kľúča, nevedeli avšak akého. Bolo im známe len to, že ide o kľúč k jednej veľmi starej technológii. Pyramídy na Marse sú tak masívne stavby, že sa ľuďom z kolónie nepodarilo preniknúť do priestorov v ich vnútre. Pri poznejších experimentoch sa ukázalo, že veľká pyramída na Marse je oproti votrelcom zabezpečená dôkladnejšie než Cheopsova pyramída v Gíze. Teraz už bol rad na vedúcich v Montauku. Dostali úlohu objaviť spôsob, akým by sa dalo do veľkej pyramídy na Marse preniknúť. Rozhodli sa vytvoriť časopriestorový tunel, ktorý povedie priamo do systému podzemných komôr pyramídy. Duncan Cameron a Al Bielek patrili k tímu, ktorý bol v rokoch 1982 a 1983 na túto ťažkú misiu vyslaný. Zistilo sa, že pyramída slúžila ako nejaká anténa. Podľa Duncanovej výpovede našiel jeho tím vo vnútri stavby veľmi pokročilú a plne funkčnú technológiu, ktorú on sám označil za zariadenie slúžiace k obrane slnečnej sústavy. Potom vyšla najavo okolnosť tak dôležitá, že jej význam nie je možné ani dostatočne zdôrazniť. Vedci v Montauku dostali za úlohu tento systém obranný vyradiť z prevádzky. Toto prechodné vyradenie z prevádzky bolo mimoriadne podstatnou podmienkou istých opatrení zo strany síl, ktoré stoja v pozadí celej tejto veci. Obranné zariadenie bolo potom skutočne zablokované, a to so spätným pôsobením od roku 1943. Preston Nichols vyjadril asi najvýstižnejšie, o čo vtedy vlastne išlo. Obranný systém inštalovaný na Marse nás veľmi účinne chránil. Takže prvou vecou, ktorú bolo potrebné urobiť, je tento likvidovať a vyradiť ho z prevádzky. Až potom sme mali teda voľný prístup. Nasledovali ďalšie cesty v čase. Až do 12. augusta 1983 experimentátori uskutočnili veľký počet podobných misií. Kto to však všetko financoval? Už samotné technické vybavenie Montauku predstavovalo náklady vo výške niekoľko 100 miliónov dolárov. A pretože za všetkým stála iniciatíva tajnej vlády s tichou podporou vojenských kruhov, nikto samozrejme nemohol požiadať kongres alebo administratívu Spojených štátov amerických o subvencie z verejných prostriedkov. Niektorí účastníci projektu Montauk potvrdili informácie o tom, že financovanie uvedenej operácie umožnilo zlato pochádzajúce od nacistov. Presnejšie povedané, išlo o ich zlatý poklad, zaistený spojencami, ktorý sa záhadným spôsobom stratil neďaleko Štrasburgu, keď bol v prísne stráženom konvoji prevážaný na bezpečnejšie miesto. V jednom tuneli bol vlak vyhodený do vzduchu. Po tomto teroristickom čine, ktorý stál život 51 amerických vojakov, sa po zlate, ktorého hodnota bola odhadnutá na 12 miliárd dolárov, zľahla zem. Generál George Patton sa snažil zistiť, kde sa tento prevážaný poklad mohol stratiť, všade však narážal na hradbu mlčania a pasívnej rezistencie. Tajná vláda roztiahla svoje siete a naplnila si pokladničku. O spôsobe, akým sa toto zlato dostalo do Montauku, kolujú rôzne zvesti. Ako najpravdepodobnejšia sa javí verzia, podľa ktorej sa o to postaralo nemecké tajné spoločenstvo, ktoré sa nazýva Thule. Táto organizácia je odnožou rádu nového chrámu, Ordo Novi Templi, ktorá je zase súčasťou iného tajného spoločenstva, a to totiž rádu východného chrámu, Ordo Templi Orientis, skratkou O.T.O. a na tomto mieste sa kruh uzatvára, pretože tu znovu narážame na Alistaira Crowleyho, okultistu, ktorý realizoval čiernu mágiu a muža, ktorý ťahal za nitky v súvislosťou so zákulisím firmy Emmy Thorne. Čitateľ si iste spomína, že ide o spoločnosť, ktorá natočila celovečerný film s názvom Filadelfský experiment. Crowley totiž patril k najvplyvnejším členom tohto spomínaného Ordo Templi Orientis. Naše popisovanie udalostí v Camp Hero by avšak bolo neúplné, pokiaľ by sme ešte nespomenuli jeden fenomén, ktorý sa objavil taktiež v súvislosti s 12. augustom 1943 a Filadelfským experimentom. Už od 6. augusta prelietavali v nasledujúcich 6 dňoch, teda až do oného osudného 12. augusta 1943, nad USS Eldridge neidentifikované objekty. Z neznámych dôvodov bolo počas Filadelfského experimentu vtiahnutých do hyperpriestoru spolu s touto loďou taktiež jedno UFO, ktoré však 12. augusta 1983 sa znovu vynorilo v podzemných priestoroch základne Montauk Point. Tu ho stretol vtedy rovnaký osud ako námorníkov, ktorí v priebehu experimentu skočili cez palubu. UFO, ktoré sa objavilo nad USS Eldridge, neprejavovalo ani priateľské, ani nepriateľské úmysly. Zdá sa teda, že sa celej záležitosti zúčastnilo v úlohe neutrálnej pozorovateľskej misie. Ľudia, ktorí v roku 1983 riadili projekt Montauk, zostavili tým, ktorého úlohou bolo postarať sa o havarované UFO. Kozmická loď mimozemského pôvodu mala tvar taniera, bola zlato zafarbená a merala v priemere 18 metrov. Na jej palube sa nachádzalo 7 členov posádky, z ktorých 4 odmietali s ľuďmi komunikovať. Zostávajúci 3 však boli ochotní spolupracovať, takže sa mohlo pristúpiť k analýze mimozemskej reči, ktorou používali. V ďalšom priebehu mali vedúci činitelia projektu Montauk príležitosť zoznámiť sa s technickými parametrami kozmickej lode a ďalšími skutočnosťami. Mimozemské bytosti boli vysoké asi 1,95 metra a podobali sa ľuďom, mali však tmavú pleť, pripomínajúcu zrobenú kožu a chýbali im vlasy. Posádka UFO sa pustila do oprav, pričom loď rozložila na niekoľko dielov a z jej stredu vymontovala veľký kryštáľ, ktorý bol zrejme základom pohonného systému. Jeden zo 4 nespolupracujúcich mimozemšťanov, podľa všetkého kapitán lode, krátko na to zabil 3 zradcov, ktorí s ľuďmi nadviazali kontakt. O ďalšom osude mimozemskej kozmickej lode a zostávajúcich členov posádky nie je nič známe. Rád by som na tomto mieste zopakoval a zdôraznil základné fakty o projekte Montauk, aby sme získali lepší vhľad do zákulisia všetkých zmienených akcií. Ako som už uviedol, projekt riadili prevažne vedci pochádzajúci z Nemecka a financovaný bol zo zlatého pokladu nazhromaždeného behom druhej svetovej vojny nacistami. 2 námorníci, ktorí zohrali behom Filadelfského experimentu a nadväzujúcich udalostí mimoriadne významnú úlohu, boli synovia dôstojníka americkej tajnej služby pri US Navy. A naviac taktiež muža, ktorý sa postaral o to, aby sa mnoho významných nemeckých vedcov dostalo po vojne do Spojených štátov amerických. Pri Filadelfskom experimente, ktorý prebehol uprostred druhej svetovej vojny, sa na palube USS Eldridge nachádzal okrem iného aj nemecký dôstojník v americkej uniforme, ktorého meno bolo Johannes von Gruber. Projekt Montauk sledoval 2 hlavné ciele. Prvým bolo prevedenie určitých zmien s našou minulosťou, druhým bola eliminácia obranného systému slnečnej sústavy, ktorý sa nachádzal na Marse. Toto zariadenie bolo v dobe od 12. augusta 1943 do 12. augusta 1983 skutočne vyradené z prevádzky. Napáda vás niečo pri tom? Nejaká významná maličkosť? Pokiaľ nie, Určite to už nebude trvať dlho. Najskôr sa však musíme pozrieť na projekt Montauk z inej perspektívy a trošku lepšie ho osvetliť. Potom konečne výjdu najavo širšie súvislosti. Venujme sa teda ďalšiemu vo svojom vlastnom slova zmysle okultnému, alebo teda skrytému aspektu celého projektu.
Kapitola 9. Montauk a okultné kontakty. Šialenstvo sa stane neviditeľným, pokiaľ nadobudlo dostatočne veľké rozmery. Bertolt Brecht. Aby sme aspoň v základných rysoch pochopili okultné aspekty Philadelphského experimentu a projekt Montauk, musíme si zo všetkého najskôr priblížiť postavu muža, o ktorom som sa už niekoľkokrát zmienil, Alistaira Crowleyho. Crowley sa narodil 12. októbra 1875 v Leamingtone, nedaleko Stratfordu na Avone, v Anglicku. Pokrstený však nebol ako Alistair, ale ako Edward Alexander. A toto meno tiež oficiálne používal až do svojich 20 rokov. Jeho rodičia boli zámožní a chlapec prešiel prísnou kresťanskou výchovou, čo asi bol hlavný dôvod, prečo sa v dospelom veku cítil najlepšie v roli antikrista. Už čoskoro sa začali prejavovať jeho geniálne vlohy. Šachy sa vraj naučil hrať tým, že sa pozeral jednej jedinej partii. Potom už hral sám a bol v tej dobe takmer neporaziteľný. Jeho otec zomrel, keď mal chlapec iba 12 rokov. V priebehu dospievania vyvolal Edward Alexander niekoľko sexuálnych škandálov a preto bol vylúčený z prestížnej súkromnej školy. Jeho matka potom na výchovu neskrotného mladíka rezignovala a nechala veciam voľný priebeh. Naďalej ale financovala jeho štúdium. Ako 20-ročný sa Crowley, teraz už ako Alistair, zapísal na štúdium duchovných vied na Cambridgeskej univerzite. V jednej z predchádzajúcich kapitol už bola zmienená skutočnosť, že Crowley sa vo veku 15 rokov dobre poznal s bratmi Wilsonovcami zo spoločnosti Thorn Industries. Ešte pred ukončením štúdia zdedil Crowley značný majetok a univerzitu okamžite opustil. S veľkým zápalom sa začal venovať okultným náukám, stal sa členom mnohých tajných spoločenstiev a v niektorých sa počas rokov dostal na najvýznamnejšie pozície. Okrem iného bol členom slobodomurárskych loží, spoločnosti Rosenkruciánov, Radu Striebornej hviezdy Argentum Astrum a rovnako zmieneného rádu východného chrámu Ordo Templi Orientis. Tento udržiaval úzke kontakty s niektorými tajnými spoločnosťami, predovšetkým v nemeckom priestore. Zo všetkých týchto hermetických spolkov a spoločenstiev zohral v živote Alistaira Crowleyho najdôležitejšiu úlohu práve rád Ordo Templi Orientis. Jeden jeho priateľ, horolezec, sprostredkoval nakoniec Crowleyho prijatie aj do rádu Zlatého úsvitu, The Secret Hermetic Order of the Golden Dawn. Tento anglický tajný spolok bol založený v 80. rokoch 19. storočia a jeho členmi sa stali aj veľmi významné osobnosti, okrem iných aj niektorí z najlepších hlav svojej doby. Väčšina z nich sa rekrutovala z veľkej materskej lóže slobodomurárov v Londýne a z anglickej spoločnosti Rosenkruciánov. Svojím spôsobom predstavoval rád Zlatého úsvitu akýsi elitný výber členov anglických tajných spoločenstiev. Asi najznámejšia epizóda spohnutého života Alistaira Crowleyho sa odohrala v roku 1904. Kravli a jeho manželka Rose, vtedy pri pobyte v Egypte, strávili noc v kráľovskej komore Cheopsovej pyramídy. Krátko na to upadla Rose v jednom káhirskom hoteli do stavu akéhosi tranzu, počas ktorého tvrdila, že jej muž urazil egyptského boha Hora. To bolo viac ako udivujúce už preto, že Rose predtým nemala o egyptskom náboženstve a egyptskej mytológii najmenšie poňatie. Avšak zrazu manželovi začala dokonca vysvetľovať, ako by mal celú vec napraviť a nadviazať za týmto účelom kontakt práve s týmto staroegyptským božstvom. Vydala sa s ním do múzea Bulak, kde ho doviedla pred boha Hora, zobrazeného v podobe, ktorá je egyptológmi označovaná ako Ra-Hor-Kuit. Tento artefakt mal inventárne číslo 666. Kravliho to doslova šokovalo. Význam čísla 666 pochopiteľne veľmi dobre poznal, už jeho vlastná matka ho s týmto číslom spájala. Známe je ostatne tiež z biblického Nového zákona, konkrétne zo zjavenia Jánovho, Apokalipsy, kde sa v súvislosti s budúcimi udalosťami píše. A núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudých, slobodných aj otrokov, aby mali na pravej ruke alebo na čele znamenie, aby nemohli nakupovať alebo predávať, tí, ktorí nie sú označení menom tejto šelmy alebo číslicou jej mena. To je potrebné pochopiť. Kto má rozum, nech sčíta číslice tej šelmy. To číslo označuje človeka a je to číslo 666. Zjavenie 13.16 až 13.18. Keď mladý Kravli spôsobil svojim pohoršivým správaním už po niekoľkokrát škandál v škole a jeho matka sa o tom dozvedela, v záchvate hnevu na neho zakričala. Si beštia, áno, tá beštia zo zjavenia Jánovho, číslo 666. Po incidente v Egypte pocítil Alistair Kravli akýsi stav osvietenia, alebo si to prinajmenšom nahováral. Jeho v úvodzovkách experimenty a rituály boli každopádne stále bizarnejšie, až sa nakoniec plne upísal čiernej mágii. Zomrel v roku 1947. V súvislosti s prípravou a realizáciou Filadelfského experimentu a projektu Montauk nás zaujíma predovšetkým jedna vec, totiž spolupráca Alistaira Crowleyho s dvoma vplyvnými magickými klanmi zo Škótska, s Wilsonovcami a Cameronovcami. Zastavme sa ale ešte na okamih u pojmu mágie. Podľa templárskej definície nie je mágia ničím iným ako pôsobením skrz vôľu. Inými slovami, mág je človek, ktorý dokáže veci uskutočňovať alebo uvádzať do pohybu len neuveriteľnou silou svojej vôle. Klan Wilsonovcov mal údajne byť odnožou klanu Cameronovcov. Isté je, že úzke spojenie oboch rodín existovalo po veľmi dlhú dobu. Pozrime sa trochu bližšie na spôsob, akým boli tieto klany spojené s realizáciou filmu Filadelfský experiment. Bratia Marcus a Preston Wilsonovci udržiavali s Cameronovcami koncom 19. storočia čulé priateľské aj obchodné styky. Obe rodiny založili spoločný podnik, ktorý neskôr, niekedy po roku 1920, fúzoval s niekoľkými ďalšími korporáciami. Novovzniknutý konglomerát sa stal známym ako Emithorn, čo bol podnik, ktorý dlho patril k najvýznamnejším britským koncernom v oblasti elektroniky. Už som sa zmienil o tom, že interiérové scény filmu Filadelfský experiment boli natáčané v rovnakom filmovom štúdiu, v ktorom vznikol aj prvý diel Hviezdnych vojen v rokoch 1976-1977. Vo svojej druhej knihe o projektu Montauk, ktorú nazvali Recur nach Montauk, návrat do Montauku, sa autori Preston Nichols a Peter Moon zmieňujú o mužovi menom Mark Knight. Na základe mnohých hodnoverných indícií dochádza Peter Moon k záveru, že tento Mark Knight v skutočnosti nie je nikto iný ako americký filmový herec Mark Hamill, predstaviteľ hlavnej postavy trilógie Hviezdnych vojen Lukea Skywalkera. Zaujímavé je v tejto súvislosti aj tvrdenie Marka Knighta alias Marka Hamilla, že skutočným producentom filmu Philadelphia Experiment je vlastne on. V titulkoch sa ale jeho meno neobjavuje, pretože chcel zostať v anonymite. Mark Knight, muž k nerozoznaniu podobný hercovi Markovi Hamillovi, sa rozpomenul, že do Montauku prišiel v dobe, kedy bol projekt už v plnom prúde. Pozorného čitateľa asi neprekvapím informáciou, že otec Marka Hamilla, istý James Hamill, bol penzionovaný dôstojník tajnej služby amerického námorníctva a rozhodne to nebola žiadna bezvýznamná šachová figurka. Tento muž totiž zohral veľmi dôležitú úlohu pri realizácii tajnej akcie nazvanej Paperclip. Jej cieľom bolo presunúť po konci druhej svetovej vojny do USA najvýznamnejších raketových vedcov hitlerovského režimu. James Hamill osobne sprevádzal na ceste do Spojených štátov slávneho konštruktéra rakiet Wernera von Brauna, takže otec Marka Hamilla zastával v organizačnej schéme tajnej služby vojnového námorníctva Spojených štátov podobnú funkciu ako Alexander Duncan Cameron starší, otec bratov Cameronovcov. Toľko k neobvyklým synchronicitám, ktoré ostatne sprevádzajú Philadelphia Experiment aj projekt Montauk na každom kroku. Mark Hamill vystupuje v posledných rokoch prevažne v seriáloch, ktorých dej sa točí okolo ciest v čase. Je to naozaj iba náhoda. V rámci projektu Montauk sa vedcom podarilo pomocou špeciálneho technického aparátu a zosilnenia ľudských myšlienok zakriviť čas a dokonca realizovať cesty v čase. Možno si však predstaviť, že by sa niečo podobné dalo zrealizovať iba silou myšlienok. Je možné otvoriť brány času pôsobením pevnej vôle? Dokázal by to napríklad tým mágov, disponujúcich dostatočným množstvom životnej energie? Spomeňme si na orgón Wilhelma Reicha. Z informácií, ktoré máme k dispozícii, sa dá usúdiť, že to možné je. V roku 1946 sa uskutočnil jeden z najvýznamnejších magických rituálov celého 20. storočia. Experiment nazvaný Babylon Working sa zúčastnili traja ľudia v Spojených štátoch, vtedy verejnosti dobre známe osoby, Jack Parsons, L. Ron Hubbard a Marjorie Cameronová. Zoznáme sa s nimi trochu bližšie. Jack Parsons sa narodil v roku 1914 v kalifornskej Pasadene. Jeho rodičia boli zámožní a on sám si čoskoro vyslúžil predikát mimoriadne inteligentný. Už ako mladík preukázal obdivuhodný technický talent. Po štúdiách sa venoval raketovému výskumu a s niekoľkými ďalšími kolegami založil spoločnosť Aerojet General Corporation, ktorá získala už pred vypuknutím druhej svetovej vojny niekoľko vládnych zákazok. Svojimi mimoriadnymi schopnosťami na sebe Parsons vždy pritiahol pozornosť vojensko-priemyselného komplexu Spojených štátov, nehľadiac na to, že mal už vtedy dosť pochybnú povesť mága. Ale pre vládu bol cenným človekom, ktorého bolo nutné strážiť ako oko v hlave. Jack sa stal okrem iného spoluzakladateľom slávnej kalifornskej firmy Jet Propulsion Laboratory, skrátené JPL, z ktorej sa neskôr vyvinulo stredisko NASA pre kozmické lety bez posádky. Zlé jazyky tvrdili, že skrátka JPL v skutočnosti znamená Jack Parsons Laboratory. Istý prírodovedec, ktorým sa Parsons spriatelil, ho uviedol do rádu Ordo Templi Orientis, teda do tajnej spoločnosti, v ktorej vykonával za svojho života dôležitú funkciu Alistair Crowley. Vzhľadom k významnej pozícii, ktorú Parsons zastával v raketovom výskume, ho nechala vláda Spojených štátov strážiť zvláštnym agentom, dôstojníkom námornej tajnej služby L. Ronom Hubbardom. Hubbard sám tvrdil, že jeho úlohou je postarať sa o to, aby vedci, zapletení do aktivít rádu Ordo Templi Orientis, ukončili svoje obskúrne praktiky spojené s prevádzkovaním čiernej mágie. Tajný agent Lafayette Ronald Hubbard prišiel na svet 13. marca 1911 v Tildene, Nebraska. Jeho pôvod má ale zaujímavé pozadie, ktoré hrá určitú úlohu aj v nami sledovaných súvislostiach. Ronaldov otec bol totiž do rodiny Hubbardových adoptovaný. Svojím biologickým pôvodom to však bol rodený Wilson, a to práve z onoho škótskeho klanu Wilsonovcov, o ktorých už bola niekoľkokrát reč. Možno to bola práve táto genetická výbava, čo Lafayetta Ronalda Hubbarda predurčilo pre prácu v tajných službách, najprv CIA a potom vo vojnovom námorníctve Spojených štátov. V neskorších rokoch sa Hubbard stal známym predovšetkým ako autor knihy o duševnom zdraví Dianetika z roku 1950 a zakladateľ tzv. Scientologickej cirkvi. Ja osobne nie som prívržencom tejto organizácie a ostatne ani jej podobných spolkov. Na druhej strane proti nej ale nevystupujem. V Nemecku je scientologická cirkev zakázaná. Už v mladosti však urobil Hubbard jeden zaujímavý objav, o ktorom sa dnes takmer nič nevie, ktorý však vykazuje pre tému našej knihy nezanedbateľnú úlohu. O tomto objave ešte bude reč. Jan van Helsing sa týmto bodom zaoberá v knihe Tajné spoločenstva 2 interview s Janom van Helsingom. Takže viete, kde máte hľadať, pokiaľ by hádam úrady zabavili aj túto knihu. Počas svojej práce pre tajnú službu amerického vojnového námorníctva sa Lafayette Ronald Hubbard podielal aj na experimente prebiehajúcom pod označením MK Ultra, ktorého predmetom bola kontrola ľudského vedomia. Mal pritom možnosť nahliadnúť do rôznych interných materiálov US Navy, napríklad psychiatrických posudkov námorníkov, ale tiež do správ o experimentoch prevádzaných s dobrovoľníkmi. Tu tiež získal materiál a inšpiráciu pre novú knihu o duševnom zdraví. V rovnakej dobe Hubbard čítal diela napísané Alistairom Crowleym. Ďaka všetkým uvedeným poznatkom potom postupne vyvinul techniku, s ktorej pomocou zavádzal ľudí do predchádzajúcich životov v psychickej rovine. Pomocou nej poslal v úvodzovkách tisíce pokusných osôb do ich minulosti, a to nielen do bezprostredne predchádzajúcich životov, ale aj do časovo veľmi vzdialených existencií. Výsledky to samozrejme boli senzačné, ale zároveň aj otrasné. Všetci účastníci jeho sedenia totiž rozprávali rovnakú historku, ale tá stála za to. V podstate išlo o nasledujúcu správu. V súhvezdí Pegas sa nachádza slnečná sústava so 7 obývanými planétami. Nazýva sa Markab a jej obyvatelia sú tzv. Markabiani. Vzhľadom k tomu, že slnko tejto sústavy začína pomaly vyhasínať, sa Markabiáni rozhodli vyhľadať inú slnečnú sústavu, ktorá by bola podobná tej ich, a teda vhodná ku kolonizácii. Nakoniec ju našli v súhvezdí, ktoré sa nazýva Oblúk. Na našom nebi sa toto súhvezdie vôbec nevyskytuje, avšak z Markabu ho možno pozorovať. Prečo ho nevidíme my? Pretože sa nachádzame priamo v ňom. Planetárny systém, do ktorého chcú Markabiani presídliť, je naša slnečná sústava. a rozhodli sa, že k nám preniknú pomocou lsti. Pretože markabiáni disponujú antigravitačnými lietajúcimi strojmi, môžu cestovať aj v čase. Vďaka tomu si mohli sami určiť okamih, kedy nadviažu s ľuďmi prvý kontakt, ako prvú planétu obsadili Mars, ktorý bol v dávnych dobách obývateľný. Keď sa neskôr chceli presunúť na Zem, zistili ku svojmu sklamaniu, že už je obývaná. Násilím ju získať nemohli, pretože existuje zákon slobodnej vôle, nad ktorého dodržiavaním bdie hneď niekoľko nadradených kozmických síl. Markabiáni teda hľadali možnosť, ako primäť pôvodných obyvateľov planéty Zem k jej dobrovoľnému odovzdaniu. Preto si pred zhruba 5000 rokmi vybrali jeden národ, ktorý optimálne spĺňal ich kritériá a prezentovali sa mu v úlohe bohov. Pomocou nadradenej technológie ľahko predviedli rad zázrakov a tým si onen národ duchovne podrobili. Markabiáni boli prísnym bohom, vyžadovali bezpodmienečnú poslušnosť a založili úplne nové náboženstvo. Keď dušu tohto národa totálne ovládli, uzavreli s ním zmluvu. Sľúbili mu, že z neho učinia národ, vládnúci celému ľudskému pokoleniu a za odmenu požadovali absolútnu loajalitu. Potom začali Markabiáni uskutočňovať svoj dlhodobý plán. Niektorí z nich sa mali stať vodcovskými postavami vyvoleného národa, čo nebolo po formálnej stránke nejako ťažké, keďže sa nám títo mimozemšťania veľmi podobajú, a ten potom využiť ako trojského konia na ovládnutie ostatných národov. Celý vývoj mal vyvrcholiť vytvorením centrálnej svetovej vlády. Potom by sa Markabiáni postarali o zdecimovanie ľudského pokolenia, z ktorého by nechali nažive len malú skupinu akýchsi otrokov, aby im mal kto slúžiť. Lafayette Ron Hubbard tak urobil objav, ktorý mohol byť nebezpečný nielen pre neho samotného, ale aj pre organizáciu, ktorú založil. Tajná vláda, Illumináti, samozrejme čoskoro zistila, čo Hubbard objavil a vo svojej scientologickej cirkvi tiež urobil. Bol rozhodnuté zneškodniť jeho organizáciu tým, že bude rozložená zvnútra. Cieľom operácie nazvanej Ren Road bolo znepriateliť jednotlivé skupiny vnútri cirkvi a poštvať ich proti sebe navzájom. To sa podarilo do tej miery, že v roku 1981 bol Lafayette Ron Hubbard vyexpedovaný zo svojej vlastnej organizácie, ktorej riadenie potom prevzal kanadský veľkovýrobca whisky Bronfman. Od tej doby prestala scientologická cirkev hrať svoju pôvodne konštruktívnu úlohu. Tajná vláda však dosiahla svoj cieľ. Úplná väčšina ľudí dodnes o existencii Markabiánov nič nevie. Lafayette Ron Hubbard zomrel v roku 1986, ale už v roku 1981, kedy musel odísť z vedenia cirkvi, opustil túto organizáciu tiež veľký počet jeho priaznivcov. Niektorí z nich potom založili novú spoločnosť s názvom Free Zone, ktorá nezávisle na scientologickej cirkvi sleduje problematiku Markabiánov a zaoberá sa ňou. Vráťme sa však po tejto malej odbočke späť do roku 1946 k Hubbardovi, Parsonsovi a experimentu nazvanému Babylon Working. Ako som už uviedol, Jack Parsons bol členom rádu Ordo Templi Orientis. Do tejto tajnej organizácie vstúpil v roku 1941 a po určitú dobu bol predsedom jednej z jej lóží, Agape. Hubbard bol čoby agent tajnej služby vojnového námorníctva poverený úlohou na Parsonsa dohliadať. V skutočnosti sa však stal jeho najlepším priateľom. Oboch mužov spájal silný záujem o mágiu a rituály k nej prináležiace. V V roku 1946 sa Hubbard Parsons a jeho vtedajšia manželka Marjorie, rodina Cameronová, rozhodli uskutočniť vyššie zmienený experiment Babylon Working. Jednalo sa o tajný rituál, ktorý trval niekoľko dní a zrejme predstavoval jeden z najvýznamnejších magických experimentov celého 20. storočia. Jeho cieľom bolo stvorenie tzv. Mesačného dieťaťa, ktoré malo predstavovať protiváhu bojachtivému a extrémne patriarchálnemu veku rýb. Babylon je pre mágov to isté, čo matka vesmíru a princíp pochopenia, porozumenia. Po temnom období patriarchálnych mocenských systémov prichádza na pomoc Babylon, ženská zložka, ktorá harmonizuje doterajšie konflikty a uvádza nás do veku vodnára, ktorého devízami sú osvietenie a dôvera. Experiment Babylon Working začal dlhým rituálnym ceremoniálom, ktorého priebehu využili Parsons a jeho manželka Marjorie sexuálnu energiu, zatiaľ čo Hubbard kontroloval zdarný priebeh celej operácie. Išlo o vyčerpávajúci postup, ktorý mal otvoriť interdimenzionálnu bránu a umožniť príchod ženskej bohyne Babylon. Keď sa o experimentu dozvedel Alistair Crowley, prejavil pramalé nadšenie. Celá záležitosť ho na Parsonsove prekvapenie veľmi znekľudnila a dokonca spôsobila, že bol Parsons vylúčený z Ordo Templi Orientis. V tejto súvislosti je zaujímavé aj to, čo neskôr vypovedala Marjorie Cameronová. Prehlásila totiž, že sa Parsons a Hubbard počas experimentu úplne zmenili. Stali sa z nich iní ľudia. O 6 rokov neskôr bol Parsons zavraždený a rok potom zomrel aj Alistair Crowley. Samozrejme si musíme položiť otázku, čím bol Crowley tak znekľudnený, že by experiment Babylon Working otvoril rovnakú bránu, akú odhalil aj projekt Montauk, a uvoľnil tým kladnú energiu, ktorá mohla narušiť, prípadne úplne zhatiť zámery, ktorým slúžili pokusy v Montauku. Teda zámery a ciele dobre utajených subjektov už Montauk iniciovali. Pokračovanie v ďalšej časti.